til åbningsdebatten. Mette Frederiksen som statsminister har været på talerstolen. Der har været en lang debat hele dagen med ordførere. Og så der efter midnat, når alle de rigtige politikere egentlig bare håber på at få debatten overstået og komme i seng, så tager Lykke ordet som privatist. Altså helt tilbage i rækkefølgen efter grønlænderne og færøerne og Alternativet og de mindste partier, man kunne forestille, så står den tidligere statsminister og venstreformand der på talerstolen og holder en tale, og ingen af hans politiske kollegaer overhovedet, de stiller ham nogen form for spørgsmål. De giver ham bare the silent treatment, altså de ignorerer grundlæggende bare det Lykke siger og tænker, dig gider vi ikke bruge mere tid på. Og så senest skift til, at han jo ikke meget mere end et år senere står på valgaftenen, har fået Moderaterne i Folketinget med 16 mandater og lige ved at blive tunge på vægtskålen. Det er sådan meget typisk Lykke, at man inden for et år kan se to så stærke udsving på den politiske seismograf.
Altså vi taler om, at Lykke er en politiker med 9 liv, men altså vi kan jo hæve den efterhånden. Altså han har immervæk mange liv at gå godt med.
Ja, altså en kat ser sådan altså ømskindet ud i sammenligning med Lykke. Altså det er jo historier som den Jakob fortæller, der gør at alle uanset hvad har en fascinationskraft ved Lykke, at han er på en eller anden måde, og det mener jeg respektfuldt. Altså han er sådan det er sådan dansk politisk reality show. Altså, du kan ikke få øjnene væk fra det, så bliver nødt til at følge med i, hvad han gør og hvad der sker.
Og senest med Moderaterne lykkedes det jo på ganske få uger i virkeligheden med en valgkamp, som gik meget bedre, end nogen havde troet. Partiet var tæt på spærregrænsen, da valgkampen startede. Lykke efterfølgende kommer så ind, og Moderaterne kommer ind og bliver regeringsparti. Lykke bliver udenrigsminister tilbage på toppen. Og så er det så til gengæld været en lang, sej, nedadbakke kamp for Moderaterne næsten lige siden.
Hvis vi står over for et valg mellem danskernes sikkerhed og danskernes pensionsalder.
Altså, russerne går ikke hjem. De fortæller.
Så vælger jeg til hver en tid danskernes sikkerhed.
Hvor jeg ikke skal flyttes. Jeg spiller bare fri leg.
Køb, køb, køb.
Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer os. Det er jo perfekt, Jakob Bruun, at du altid er med, fordi du har jo været rådgiver for Lykke. Og vi skal tale rigtig meget om Lykke i dag. Thomas Juel Dam, du har været rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, dengang hun var i statsministeriet. Altså, selvom man har rådgivet Thorning, kan man så godt være meget fascineret af Lykke som politiker?
Det er jeg i hvert fald. Altså, jeg tror, jeg har sådan et Stockholm-syndrom i forhold til Lars Løkke. Jeg brugte alle døgnets timer på at slås mod ham, da jeg var i statsministeriet. Men jeg synes, at han er en politiker, som er svær ikke at være fascineret af, og er svær ikke at have interesse for. Altså, uanset at Løkke på en eller anden måde altid slås for sit liv, så synes jeg også, at han har stået i spidsen for en masse ting, reformer og resultater i Danmark, som jeg tror, de fleste har respekt for.
Du er jo, Jakob, du er jo sådan en, der elsker politik og tørre tal og lave nogle gode aftaler og se et eller andet på bundlinjen. Men, og det Løkke jo også. Men han er jo også alt muligt andet. Var det lidt svært at arbejde med?
Ej, jeg nød at arbejde tæt sammen med, jeg har ikke kun arbejdet for Lykke, jeg arbejdede også for Venstre i mange år, men jeg nød at arbejde tæt sammen med ham. Jeg synes, han er, som Thomas siger, han er jo en enormt, for det første enormt dygtig, enormt kompetent, enormt relevant politiker, fordi han altid er der, hvor den politiske debat findes. Han er enormt god til at få skabt løsninger og bygget politiske landingsbaner, og så er han jo samtidig en karakter, som man, når man sidder ved siden af ham, på den ene side kan sætte stor pris på. Jeg har altid været glad for ham sådan på det personlige plan, men hvor man også nogle gange tager sig til hovedet og tænker, er det nu allerede tid til, at vi skal have ud i nogle nye problemer, fordi nu er det noget med et folketingsmedlem, eller en måde at opføre sig på, eller måde at gøre ting på. Og der har Lykke bare haft en evne til at rave flere af den slags sager til sig gennem årene, end de fleste politikere.
Du har jo tidligere sagt det her med, at man nogle gange godt kunne lige tage sig selv til hovedet, når man arbejdede for Lykke, fordi han fik rodet sig ud i ting, du ikke lige synes var det mest optimale.
Ja, der har rimeligvis også været en del af tingene, hvor jeg også har haft et medansvar, så det er ikke, virkelig ikke for at skubbe det hele over på Løkke, men det ene er, at Løkke har efterhånden mange årtier i dansk toppolitik, og det betyder bare, at der, han har fået mere eksponering, end gennemsnittet har. Men der er masser af andre politikere, der har en erfaring, der minder noget om Løkkes, som jo ikke har den mængde forsider på Ekstrabladet, eller BT, eller de danske morgenaviser, som Løkke har. Ikke kun for de politiske resultater, men også for alt det andet.
Kunne du godt have arbejdet for Løkke, tror du, Thomas?
Nej, det tror jeg sådan set ikke, at jeg kunne. Nu startede jeg med at arbejde i Socialdemokratiet. Og det ville være
alene af den grund, ville det være
ekstremt
mærkeligt.
Skifte. Altså som jeg tror, vi har talt om før, så kan man sige, så de sådan store indholdsmæssige politiske forskelle mellem Socialdemokratiet regering og Venstre regering, dem skal man jo, skal man sådan lede lidt efter et loop med, men jeg tror, at altså, det der med sådan at skifte over på den anden side af hegnet, tror jeg er svært med. Altså, jeg tror sådan set, at jeg vil synes, det har været meget sjovt at arbejde sammen med Løkke, og jeg tror også, jeg vil synes, at hans blik for at læse politik og måde at se politik på, tror jeg egentlig også, jeg synes var spændende, og måske også altså, på en eller anden måde, som Jakob også siger, altså, se på samme måde.
Men man skal vel ikke nødvendigvis være partisoldat for at være spindoktor, eller
hvad? Nej, det skal man ikke, og man skal ikke, altså jeg synes også, at altså, den regering, jeg selv arbejder for, synes jeg også gennemført ting, hvor jeg siger, okay, det er jeg personligt ikke specielt enig i. Og jeg har egentlig også altid haft det sådan, at jeg egentlig ikke gik ind i politik ud fra et synspunkt om, at det handlede for mig om at gennemføre det, jeg synes privat stod for. Altså, politik er et arbejde, og det at være rådgiver var et arbejde. Men derfor er der stadig nogle partier, som jeg siger, dem har jeg ikke lyst til at arbejde for.
Thomas Juhl Dam, tidligere rådgiver for Thorningen, da hun var i statsministeriet. I dag er du partner i Primetime, og Jakob Bruun, du har Bruun Advisory, så nu har du ikke længere Løkke som chef. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, og jeg er politisk analytiker i DR, og Theodora Renard, hun styrer alle knapperne og showet ude bag ved roden. Og hen over sommeren, der dykker vi jo ned i de tre regeringspartier, hvad der er på spil for dem. Og vi er nået til Moderaterne. Vi optager her den 26. juni, og det er vigtigt at sige, fordi det går stærkt i dansk politik, og det går især stærkt for Moderaterne. Jakob, prøv lige hurtigt at tage en temperaturmåling på partiet lige nu.
Jamen lige i dag er vi jo der, hvor Folketinget tager stilling til, om det tilbud, som deres folketingsmedlem Mike Fonseca han fik, om det er i strid med grundloven. Det har Folketingets jurister konkluderet, det er det ikke. Men derfor er der jo stadigvæk en stor debat på Christiansborg, der handler om, jamen, burde det virkelig være i strid med grundloven, eller burde det være i strid med noget andet lovgivning, eller i strid med straffeloven, eller skal vi lave reglerne om på Christiansborg? Så det er den ene historie, der bobler lige nu. Den anden historie, der dukkede op i går, tror jeg det var, at et af partiets folketingsmedlemmer, som er på betalt orlov fra Folketinget, jamen han i øvrigt passer i hvert fald på deltid en advokatvirksomhed ved siden af, hvor han blandt andet stævner kammeradvokaten, altså statens advokat. Og det er sager, som ligger i forlængelse af et forår, hvor der har været et antal bådgivelser med kritik af Moderaterne, der har været bøven med afhopper, der har været alle mulige ting. Så hvis man skal gøre sådan i hvert fald en status lige her op mod sommerferien 2025, jamen så er det et parti, der har været martret af enormt mange dårlige sager hen over de sidste måneder.
Det er som om, Thomas, at de her dårlige sager, de vil ikke slippe Moderaterne. Der bliver ved med at komme nye til.
Ja, altså man må sige, at hvis man skal sådan fælde dom over Moderaterne lige nu, så er det jo et parti, hvis kompetence og evner ikke rigtig rækker til det ansvar, de er betroet. Moderaterne er en del af regeringen. De er en del af et regeringsprojekt, vi aldrig har prøvet før i Danmark. Og de er et parti, som er umodent og uprøvet, og som ikke er vant til det. Vi har sådan tit i historien sådan diskuteret det her med, altså, hvilke partier er egentlig regeringsduelige, og hvad kan de her partier? Man har for eksempel dømt SF ud og sige, at SF var ikke klar til at være i regering, og man har diskuteret, at Liberale Alliance er klar til at gå i regering igen og sådan noget der. Altså, sandheden omkring Moderaterne er jo, at Løkke er moden og duelig til at gå i regering. Partiet Moderaterne er ikke.
Men det er også sjovt, fordi med nogle af de andre partier, som har slået sig på at være regering, altså SF måske mest tydeligt, som jo var en del af den regering, du også arbejdede for, Thomas, med Thorning tilbage for godt og vel 10 år siden, der endte SF jo med at gå ud af regeringen, fordi det, der var svært for SF, det var at lægge ryg til det politiske indhold. Altså, det var nogle af de politiske aftaler og politiske reformer, som SRSF-regeringen stod bag, som fik SF til at sige, nu kan bukserne ikke længere holde politisk. Det har jo ikke været politik, der har givet Moderaterne problemer. Det er jo ikke fordi, at Moderaternes folketingsgruppe eller bagland har haft bøvl med den politik, regeringen har ført. Det har været personsager, det har været sager, der er udsprunget af partiets folketingsgruppe, hvor der er blevet valgt en masse uprøvede politikere. Det har været sager, der er udsprunget af partiets sekretariat, hvor der har været en masse folk, som havde nogle andre forventninger til, hvad var hverdagen på Christiansborg. Så det har jo ikke været, det politiske, der har været problemet. Det har været alt det andet, der er omkring et uprøvet parti og en uprøvet organisation, der har givet Moderaterne hovedpine.
Det har vel ret hurtigt vist sig at være et kæmpe problem for Lars Løkke Rasmussen, at dem, der er blevet valgt ind, at man ikke har haft helt styr på, hvem det var, der kom, og hvad de havde med i bagagen?
Ja, det er den ene ting, og den anden ting er, at man har jo haft fornemmelsen af, at Løkke har stået sådan alene i sådan en ekodal, altså hvor der ikke har været nogen omkring ham. Altså i de sager, vi taler om her, har jo tit været karakteriseret ved, at man har følt, at hvis ikke Løkke ligesom trådt ind og altså, agerede personaleleder for Moderaternes sekretariat, eller sat sig ned i en hotelkælder i København og forhandlede med Mike Fonseca, jamen så kunne de her sager ikke være blevet løst. Og det, altså, hver gang man siger det, så lyder det jo absurd, at vi har haft en partiformand og udenrigsminister, som har skulle involveres i de her sager. Det siger jo mere om partiet, end det siger om Løkke.
Og det har vi talt om rigtig meget i et andet program, det her tilbud, som den tidligere moderate Mike Fonseca fik. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at vende tilbage til det her med Løkke som en korkprop, altså comebackens mester. Vi snakkede om det i indledningen. Vi har en tidligere formand for Venstre, en tidligere statsminister, løsgænger. Han danner et parti, brager jo ind i Folketinget ved det seneste valg. Og Jakob, du ender jo så med at sidde sammen med Løkke oppe på Marienborg, da der skal laves en regering, skrives et regeringsgrundlag, fordi du rådgiver Løkke i den forbindelse. Hvad er det for en situation, der udspiller sig der?
Ja, men det er sjovt, fordi lige så tæt jeg var med Løkke i de år, hvor jeg arbejdede for ham, først på Christiansborg og siden i Statsministeriet, lige så langt var jeg faktisk fra ham i den efterfølgende periode. Altså den periode fra han stoppede som statsminister og så ind til folketingsvalget i 2022, der kan det tælles på en hånd, hvor mange gange jeg har været i kontakt med ham. Vi har en fin relation, men har ikke nogen tæt relation. Og så sker der det. Jeg blev også spurgt på et tidspunkt, om havde jeg lyst til på en eller anden måde at have en rolle i Moderaterne, eller kunne jeg se mig selv gøre et eller andet i forhold til det, og det sagde jeg dig, det kunne jeg sådan set ikke.
Hvorfor egentlig ikke? Fordi det så for ufærdigt ud?
Ja, og fordi jeg i virkeligheden synes, at hvis jeg havde et politisk tilhørsted på det tidspunkt, så følte jeg stadigvæk, jeg sagde stadigvæk vi og Venstre. Ikke fordi jeg var medlem af partiet, men fordi jeg havde arbejdet mere end 10 år i og omkring Venstre.
Men du følte det for svært at foretage sådan, et egentligt skifte? Om, så
nej, sige. Det tror jeg sådan set godt, jeg kunne. Altså, jeg tror også godt, jeg kunne arbejde for andre partier, også den dag i dag, hvis den mulighed viste sig. Men jeg havde ikke haft nogen sådan speciel lyst til at være sådan aktivt tæt på Moderaterne, og så ringer Løkke til mig. Jeg er lige startet selvstændig virksomhed, og så ringer han til mig nogle få uger senere og spørger, siger, nu har vi lige været igennem sådan en hel valgkamp, og det gik jo godt. Jeg har jo ikke så mange erfarne folk omkring mig, men hvis vi skal sidde og forhandle regering med, du ved, Troels Lund og Mette Frederiksen og Nicolai Wammen, og så er det måske en god idé, at jeg får en lille smule hjælp. Kender du nogen, der ville kunne hjælpe mig, spørger han så. Og jeg kender Løkke godt nok til at vide, hvad han egentlig spørger om, men han spørger, kender du nogen? Og så sender jeg ham så nogle navne på folk og siger, du kan prøve at tage fat i dem her. Og så går der nogle dage, så kommer han tilbage og siger, hvad med dig selv egentlig? Hvad går du og laver? Kunne du måske have lyst til at hjælpe til? Og det ville jeg selvfølgelig gerne, fordi hvis man er, når man er politisk nørd, som jeg er, som Thomas er, den der mulighed for at få lov til at sidde med omkring det bord, hvor der bliver forhandlet, et helt nyt regeringsgrundlag, hvor der bliver forhandlet, hvilken nogle politikere skal lede landet, det er helt fantastisk spændende. Og jeg har prøvet det flere gange før, og dermed havde jeg også en god idé om, hvordan kunne det forløbe. Så jeg blev skiftet ind i sådan nogle få uger og hjalp Lars Løkke og Jakob Engel-Schmidt, som var de to, der forhandlede med Moderaternes vegne, hjalp dem under regeringsforhandlingerne.
Og det var en situation, hvor altså i hele valgkampen, der det så jo så i udgangspunktet ret dårligt ud for Moderaterne, men de endte jo med at få et godt valg. Der var jo så bare måske det problem ved nogen anfægte, at de havde jo ikke super meget politik på hylderne. Altså det var meget Løkke og Løkkes tanker om alt muligt og mødesteder og sådan noget. Men så meget politik havde det her helt nye parti jo heller ikke.
Det ved jeg faktisk ikke, altså, fordi man kan sige, at hvis man som vælger køber præmissen om Moderaterne er Løkke, og det tror jeg, at altså, alle, der har stemt på Moderaterne, har købt den præmis. Altså, Løkke har været i politik i hvad, 30 år? Altså, vælgerne ved jo godt, hvad Løkke mener. Og man har vel stemt på, at man siger, at man er enig med Løkke.
Men derfra alligevel at sidde og forhandle et regeringsgrundlag, som er helt nede på, hvad skal der ske i forhold til arbejdsudbud, hvad skal der ske i forhold til udenlandsk arbejdskraft, der er der alligevel lidt.
Der er et stykke vej, men der har Løkke trods alt den store fordel, at hvis man kigger rundt i kredsen af partiledere og toppolitikere, så har han så meget erfaring, har så mange ting samlet op igennem årene, at han har i hvert fald selv et ret sikkert politisk kompas og en ret dyb faglig indsigt på langt de fleste områder. Samtidig er der balancen, der så handler om, jamen, hvad skal der til for, at han aflærer sig, hvad er venstrepolitik, og tillærer sig, hvad er moderaterpolitik. Og der er nogle områder, hvor Moderaterne har flyttet sig markant i forhold til, hvad Venstre kom fra. Der er noget på uddelingspolitik, der er noget på socialpolitik, der er noget på EU-politik. Altså, der er en række områder, hvor Moderaterne har stillet sig et anderledes sted, end det Venstre Løkke kom fra.
Måtte han lige have sådan et Moderaternes skilt stående foran sig op på Marienborg? Eller?
Nej, det tror jeg nu ikke. Det havde han jo øvet sig på tværs igennem hele valgkampen, men det er klart, at når man så sidder og skal forhandle et helt regeringsgrundlag, så er der brug for, at man også kan forhandle dybden på nogle forskellige områder. Det var så noget af det, som jeg hjalp til med, men som andre folk jo også hjalp til med.
Okay. Hvis vi ser på tallene lige nu, så går det jo altså rigtig, rigtig dårligt for partiet. Moderaterne, de fik 9,3% af stemmerne ved folketingsvalget i 22. Et vanvittigt godt resultat for det parti. Så har de siden bare været i en lang nedtur. De har været nede at ramme 3,4% i målingerne. Den seneste måling, vi har, der står de til 4,1% af stemmerne. Det er jo en helt vild nedtur, når man tænker på, de lykkedes jo med det, de gerne ville. De ville gerne i regering. De ville gerne skabe en regering hen over midten. Det fik de. Så hvad er gået galt?
Jamen hvis vi, altså det her, det bliver jo hurtigt sådan et program, der handler om ligesom at få, hvad skal man sige, udpenslet de kæmpe udfordringer, som Moderaterne har, og der er rigtig mange. Men hvis vi, jeg synes bare, ligesom lige inden da siger, okay, hvad er det egentlig Moderaternes, hvad er deres bedrift, hvad er det egentlig, de lykkedes med? Altså synes jeg, man må sige, altså politik handler jo rigtig tit om positioner, og jeg synes, det handler, for Moderaterne har man ligesom bevist, at det der med at få et reelt parti på midten af dansk politik, det lykkedes for Løkke. Altså, jeg ved ikke, om nogen af lytterne kan huske Radikale Venstre. Altså,
man skal have lupen frem.
Ja, altså man kan sige, de var og er blevet komplet overflødiggjort. Der er ikke nogen partier på Christiansborg, der rigtig har lyst til at gå i regering med dem. Der er få, der lytter til, hvad de siger. Og når du nu taler om den enorme tilbagegang, som Moderaterne de har oplevet, som er voldsom, det er jo ikke fordi de radikale, som har siddet på den position der i over 100 år, har været i stand til at samle vælgerne op. Altså, der er noget
Moderaterne er gået tilbage til det samme niveau, som Radikal Venstre er på, og i øvrigt har været på i sidste mange år efterhånden.
Og vi har også set de andre regeringspartier, Venstre og Socialdemokratiet, de er også gået tilbage.
Ja, der er noget med, at Løkke er lykkedes med at skabe noget på midten, som der ikke har været tidligere. Det synes jeg, man må give ham. Når det så er sagt, så er det jo så også lykkedes Løkke at formøble et fantastisk resultat på, ikke på politiske fadæser, eller at han på en eller anden måde træder ind i politiske konflikter, men på den ene mere sindssyge personsag efter den anden.
Det har jo været, altså der har jo været ekstremt mange dårlige personsager. Mange, der har forladt enten folketingsgruppen eller partiet. Og hvis man sammenligner med et andet nyt parti, som jo også stillede op ved første gang til folketingsvalget der i 22, Inger Støjbergs Danmarksdemokraterne, som også fik et godt valg, så er det jo den vildeste lidelseshistorie sammenlignet med Danmarksdemokraterne, som jo har ligget fuldstændig stabilt i målingerne, som stort set ikke har haft en eneste møgsag. Så hvad er det, Lykke har gjort galt her?
Ja, men den helt store forskel på Moderaterne og Danmarksdemokraterne er i mine øjne erfaring. Og i den forstand, at Moderaterne lignede et projekt, der ikke havde en chance, helt frem til nogle ganske, ganske få uger før valgdagen. Det betød, at der var ikke nogen erfarne politikere, der havde lyst til at bruge deres politiske fremtid, deres personlige og politiske kapital, på at investere den hos Moderaterne. Rygtet siger også, at Løkke, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men rygtet siger også, at Løkke har jo prikket mange til mange og spurgt, om de havde en eller anden interesse i enten at engagere sig i politik igen eller skifte til Moderaterne, og det var der ikke mange, der havde lyst til.
Jeg kan huske, at man gik i hvert fald som journalist og ventede på at se listen over dem, der var med i det her projekt, ja. Fordi der gik jo alle mulige rygter om, hvilke for eksempel tidligere venstrefolk han kunne have lukket med ombord, og derfor var det noget af en fuser, da man så den liste, for der var jo ingen profiler.
Og det er også derfor, at Danmarksdemokraterne kom jo et andet sted fra, fordi Danmarksdemokraterne havde alle fra start af en idé om, at det der projekt,
de kom over fra
det
DF.
Er levedygtigt. Der kommer rigtig mange fra DF, og der var rigtig mange dygtige folk, både på den politiske side og på den organisatoriske side, som havde massevis af erfaring, som var inde og engagerede sig tidligt. Moderaterne var ikke et parti, der var designet til at skulle have 16 mandater i Folketinget. Det betyder, at de fik valgt en folketingsgruppe, som var alt for stor, og som, hvis man siger det lidt hårdt, var alt for inkompetent. Og det har man så i partitoppen forsøgt at råde bog på ved at trække nogle folk ind på ministerholdet udefra, men med erfaring. Christina Egelund, der er forskningsminister. Lars Aagaard, der er klima- og energiminister. Så er man ansat dygtige folk i sekretariatet, som har Christiansborg erfaring, eller i hvert fald folk i sekretariatet, som har Christiansborg erfaring. Det viser, at folk slog sig på hinanden, men tidligere topmedarbejdere i Venstre, tidligere toprådgiver for Løkke Ulle Østergaard, Caroline Stage, også med politisk erfaring, og Caroline Stage er så også efterfølgende blevet gjort til minister. Så der forsøgte man at råde bod på den der meget, meget uøvede folketingsgruppe ved at trække nogle folk ind efter folketingsvalget. Det har været med begrænset succes, men det er jo også i erkendelse af, at man i partiet godt har vidst, at forsøge at drive et regeringsparti alene med uprøvede kræfter, og så Lars Løkke, det er simpelthen ikke robust.
Så synes jeg også, der er den forskel, at man kan sige, at kort tid efter, at Løkke han etablerer sit parti og opnår et flot resultat, så bliver han en del af regeringen.
Mm.
Altså han bliver udenrigsminister, og det er jo et kæmpe arbejde, og det betyder jo også, at han har ligesom, han har jo et job ved siden af at være partiformand og skulle holde øje med Moderaterne. Det er jo at være udenrigsminister og en del af regeringsledelsen. Altså Inger Støjberg, hun sidder på Christiansborg, og hvis hun kigger ud af vinduet om formiddagen, så ved hun jo ikke, hvad hun skal lave om eftermiddagen. Altså det er jo ikke meget andet at gøre end at holde øje med sit eget parti. Og det er jo også en væsentlig forskel.
Men man kan jo vel ikke sådan alene sige, at det er fordi regeringsarbejdet slider, at det er det, der gør, at vælgerne falder fra. Det er hårdt at have magten, som vi også ser på de andre regeringspartier. Der er trods alt også nogle andre historier, som bliver ved med at komme til, som jo skaber det her billede af klovnebussen, som kører rundt med en masse møjsager. Kan Lykke endnu en gang, tror I, hive et eller andet op af hatten, som gør, at vi kommer ud over den her fortælling?
Ja, det tror jeg måske godt, han kan, men jeg synes jo, fællesnævnerne er jo præcis det, som Thomas siger, nemlig at der har været et fravær af ledelse. Altså, og Løkke har enormt mange kompetencer, men nogen gudsbenådet leder han ved Gud aldrig været. Altså, og at han så tilmed bliver ikke bare minister, men så også udenrigsminister, hvor han bruger hovedparten af sin tid i andre lande end Danmark, og skal forsøge samtidig at få et nyt parti til ligesom at slå rødder og etablere sig. Det er en vanvittig svær opgave, og hvis de folk, han så har taget ind omkring sig, der så skulle lede i hans sted, de viser ikke rigtig at kunne løfte opgaven, så er det jo mangel på ledelse, der har været roden til rigtig mange af partiets problemer. Kan det blive bedre? Altså, jeg tror personligt på, at alle tre regeringspartier godt kan ende med at stå en lille smule bedre frem mod næste folketingsvalg, end hvad vi ser i meningsmålingerne lige nu. Fordi jeg tror, der er en eller anden bred accept af, at det er meget godt, nogen tager noget ansvar. Det tror jeg godt kan falde positivt tilbage på alle tre partier, men tilliden til Moderaterne er jo ved at være slidt i bund, ikke?
Men vi har jo før set udenrigsminister have problemer med at pleje partiet. Altså, kunne det give mening, at hvis han fik en anden post, fordi det er også en post, han godt kan lide, han trives godt med det der, og han rejser rundt og mødes med alle mulige i den her tid. Men kunne man forestille sig en anden ministerpost til lykke?
Altså, det har der været spekuleret i, altså lige fra regeringen blev dannet, hvad der egentlig ville være det bedste post for Løkke at få. Altså, jeg tror personligt ikke, at det er noget, der er i spil overhovedet, at man skal til at foretage sådan en manøvre der. Altså, det er en ekstremt besværlig manøvre, når man har en koalitionsregering, hvor man på en eller anden måde skal fordele de kort, og alle tre partier skal være nogenlunde tilfredse. Jeg tror også, at vi er for tæt på et valg til, at det giver mening, og derudover så Mette Frederiksen som statsminister har hun været ret sådan tilbageholdende med at være fortaler for sådan en regeringsrokade, at man i hele taget skifter på holdet. Altså hun tror ret meget på den stabilitet, der er ved at have et fast ministerhold. Så det tror jeg er uaktuelt.
Så hvis I var rådgiver for Løkke, hvad ville I så sige til ham nu i forhold til, at missionen gerne skulle være, at man skulle se nogle bedre målinger?
Jamen jeg vil sige, at opgaven handler først og fremmest om at få ro på. Altså, det man skal huske, det er, ved sidste valg, der fik Moderaterne og 16 mandater, og det var ikke Moderaterne som parti, det var Lars Løkke, der fik 16 mandater, basalt set. Det var ideen om Løkke og ideen om midten. Og alle, der stemte på Løkke dengang, de havde indregnet i aktiekursen, at Løkke også nogle gange har alle de der ledelsesmæssige bøvl og problemer, og at han kommer ind i den ene sag efter den anden. De er ligesom indregnet i kursen. Og det tror jeg også, det er i dag, og det tror jeg også, det vil være fremadrettet. Og så kan man diskutere, ender man et sted, hvor det bliver ligesom strået, der får kamelens ryg til at knække? Jeg tror det faktisk ikke. Altså jeg tror sådan set, at folk har en ret klar oplevelse af, hvem og hvad er Lars Løkke, og på trods af det, så er der ret mange mennesker, der tænker, det er sådan set meget fint, ham kan vi godt stemme på.
Jeg tror, at jeg vil råde Løkke til at blive ved med at forsøge at tale politik. Altså forstået på den måde, Løkke har lige nu svært ved at få hul igennem. Altså alle, der gerne vil tale med Løkke, er journalister, I vil gerne tale om personsager, og vælgerne er lige nu et sted, hvor det, de ser ved Løkke, det er rod i politikken. Jeg tror, Løkkes vej ud af det her, det er, at han, viser større illoyalitet og opportunisme i forhold til sit eget parti. Det betyder, at han skal være mere uenig med sine regeringspartier. Han skal fremlægge politik, som kun han står for. Han skal være den, der siger, jamen, der er mere at gøre på reformer, der er mere at gøre på arbejdsudbud, der er mere at gøre på skat, der er mere at gøre på konkurrenceevne. Vi er ikke i mål nu. Altså blive ved med at presse Venstre og Socialdemokratiet på en dagsorden, hvor Løkke har stor troværdighed.
Okay, sådan så, at det kommer til at handle om andet end møgsager. Men så lad os lige zoome lidt ind på Lars Løkke Rasmussen, altså ud over, at det står klart, at han ikke bliver
på. Kan vi zoome meget mere ind på ham?
Jamen, ja, det kan man faktisk godt.
Jeg er aldrig færdig med
jeg har lige nogle tal med, at han, udover at han ikke bliver kåret til årets leder, så er han jo ikke en, som danskerne er sådan ellevilde med, når de bliver spurgt til, om de foretrækker ham som statsminister. Der er det kun 4%, der siger, at de foretrækker Løkke. Til sammenligning, Mette Frederiksen, det er 22%, der siger, at de foretrækker hende. Der er også flere, der foretrækker Støjberg. Og faktisk også Alex Vanopslagh og Pia Olsen Dyhr. Altså, det er jo fuldstændig bizart, en mand, der har været statsminister i flere år i Danmark, som sidder i regering, som er udenrigsminister, sidder i regeringsledelsen, men alligevel så kan folk ikke rigtig se for sig, at han skal være statsminister igen.
Og det siger vel måske noget om det, der er risikoen for Løkke, lige der, hvor vi står nu, fordi at, altså, man kan sige, at Jakob har jo en pointe i, at de fleste mennesker, der bevæger sig i nærheden af at stemme på Løkke, de indregner risikoen for et vist kurstab, ikke? Altså, der er ting, der kan gå galt med Løkke, og det er ikke lige kønt hele vejen igennem, men du stemmer på ham alligevel. Det store spørgsmål, det er jo, om Løkke er ved at sætte noget af det her over styr.
Mm.
Er Løkke ved ligesom at have nået vejens ende i forhold til, om danskerne har tabt tålmodigheden med ham? Har de vælgere, der i mange år har stemt på Løkke og haft en fascinationskraft af ham og set ham som en dygtig og kompetent politiker, alle hans fejl og mangler til trods, Er de nået et sted hen, hvor de siger, at nu er nok nok?
Og nu talte vi i et program for nyligt om hele den her Fonseca-sag, hvor at Mike Fonseca bliver tilbudt, hvad der svarer til 6 måneders folketingsløn for at forlade Folketinget, opgive sit mandat, give det videre til, eller give det til Moderaterne, som han er valgt for, hvilket han afviser. Det har vi jo forsøgt at få Lykke til at forholde sig til. Det har ikke været muligt, men han gav faktisk et interview i Libert, det her TV2-program, faktisk det aller sidste Libert-program. Vi skal lige høre, hvad han sagde.
Men selvfølgelig er der ikke noget ulovligt i det her.
Men det, og, selvfølgelig, det siger du, men det er der nogen, der mener, der er.
Ja, men der er nogen, der mener alt muligt, kan jeg forstå. Og det må så, og nogle af mine kolleger på Christiansborg mener også alt muligt. De tænker åbenbart, at den måde, vi bedst kunne have håndteret det her på, da vi vidste, at der er en bombe, der springer herinde for få dage, det var at sige, fint, altså du har vores fulde opbakning, fordi sådan har vi det i vores parti. Man skal da endelig bare indlede seksuelle relationer til skolebørn. Man skal da bare fortsætte i politik, det er slet ikke noget problem. Det må jeg bare sige, det lever ikke op til vores etiske standard. Og det handler ikke bare om noget formelt og noget kodeks, altså det handler om respekt for folkestyret. Altså kan man have folketingsmedlemmer siddende, som har en fast seksuel relation til et barn i den danske folkeskole?
Nej, det kan man vel ikke, men det har vel ikke noget at gøre med, hvorvidt man vil give dem penge for.
Jamen, prøv at høre, give dem penge. Det handler om at prøve på at få det her problem håndteret, inden det vokser alle over hovedet.
Altså uanset hvad der må være motiver bag Lars Løkke, hvorfor er det her ikke bare helt straight bestikkelse?
Jamen, det er jo ikke bestikkelse. Altså, det handler om, at der er en dialog med et folketingsmedlem, som klart har overtrådt nogle moralske grænser, og som selv har en tanke om, at en af måderne at lave skadesbegrænsning her, i forhold til ham selv, og i øvrigt også fra partiet, han er indvalgt for, det er at holde op i aktiv politik som folketingsmedlem. Og det kommer så med nogle praktiske udfordringer, nemlig at man fra den ene dag til den anden har tabt sit levegrundlag. Og der indgår vi i en dialog, det er et voksen menneske, i en dialog om, kan vi så hjælpe dig i en eller anden overgangsperiode, indtil du kommer op og står på dine egne ben igen.
Altså, og det, den bombe, der skal til at springe, som Lykke taler om, det er jo det forhold, at Mike Fonseca har fået en 15-årig kæreste, en relation, som strider imod Moderaternes kodeks, derfor kan han ikke have det her forhold og være politiker.
Og det er vel kun Lars Lykke, der kan være i sig selv at sige en sætning, hvor man både kommer omkring etiske standarder, og så skadesbegrænsning i form af at betale folk for at forsvinde. Altså det er et forunderligt interview, det der.
Men det, som han jo siger, det er, at der er ikke noget ulovligt i det her. Og det har han jo ret i. Der er jo ingen eksperter, der siger, at det her det strider mod lovgivningen. Kan han ride den af på den her måde? Du sagde, Jacob, sidst, at vi snakkede om det her, at du troede ikke, det her det kom til at fylde så voldsomt meget. Og det kan du på sin vis have ret i.
Nej, det synes jeg egentlig heller ikke. Det har, og man kan sige, for det nogle mennesker, som i forvejen ville have stemt på Lykke til at sige, okay, det her det overrasker mig virkelig så meget, så nu stemmer jeg ikke på Lars Lykke eller på Moderaterne. Det tror jeg sådan set ikke. Mm. Altså, jeg er med på, at I alle sammen synes, det er meget interessant, og det er fred at være med, men jeg tror ikke, det gør den store forskel på Moderaternes meningsmåling, hvis det er det, vi ligesom bruger som pejlemærke for.
Ej, det var da vildt at høre de der lydfiler, hvor Lykke sidder og tilbyder Fonseca et pengebeløb nede i kælderen. Det er også indblikket i politik, der var fascinerende.
Jo, men det er jo fascinerende at opleve. Det ville det være med enhver politisk forhandling, enhver sådan type forhandling af slags. Enormt fascinerende, hvis man oplever, at det bliver optaget, og man får lov til at høre det, fordi det er adgang til et rum, man ikke selv er en del af. Den vil da være enormt fascinerende. Det vil også være enormt fascinerende at høre, hvad er det for en samtale, Socialdemokratiets partisekretær har haft med Henrik Sass Larsen, om at han ikke længere skulle være medlem af Socialdemokratiet. Den lydfil ville da også være enormt fascinerende, og det åbenbarer jo den kynisme, der er i toppolitik.
Det der bliver det springende punkt her, det er, at altså, alle er jo enige i Fonsecas ageren. Det, der er problemet, det er, at Moderaterne kunne bare have ekskluderet ham.
Ja.
Man kunne have ekskluderet ham, og så sagt, og så må det jo gå, som det går. Altså, det, der er problemet, er jo, at man bliver optaget af, hvorvidt man kan bevare en eller anden form for mandat. Altså, det er jo der, hvor... det er jo den parallelforskydning, Løkke forsøger at lave det interview med Libert. Det er jo at få det hele til at handle om, at man går ud i sådan en form for borgerligt ombud og forsøger at rette op på hvad han har gjort, Og så giver man for ham også lige nogle penge. Mm. Altså, hvis man gerne vil håndtere det der problem, og synes, det er forkert, hvad Mike Fonseca har gjort, så kan man ekskludere ham.
Og det snakkede vi jo mega meget om i en anden udsendelse, så lad os ikke lave en version 2 igen. Det, jeg egentlig bare vil spørge til, det er, tror I, det kan være en fordel, at denne her sag lander lige inden en sommerferie, hvor at så kan vi alle sammen hoppe ud til stranden og slappe af, og så lidt glemme det, til når vi starter op på den politiske sæson igen?
Ja, det tror jeg egentlig, at det kan. Altså, det tror jeg egentlig. Altså, jeg tror egentlig, at, at Moderaterne, de har en vis interesse i at få deres folketingsgruppe og deres medarbejdere på sommerferie. Jeg tror også, de har en interesse i at få medierne til at skrive om badevandstemperaturer og vejret og den slags ting. Og så prøve at starte op på en frisk efter ferien.
Og så er der jo... Det er jo altid svært at dreje et billede, som ligesom er blevet tegnet, drejet i en anden retning. Altså nu læste jeg lige tidligere i ugen, så har et antal medarbejdere fra Moderaternes sekretariat, med navns nævnelse og det hele, de har simpelthen skrevet et indlæg i Politikken, som grundlæggende er et debatindlæg fra deres side, hvor de siger, at Moderaterne er faktisk et godt sted at arbejde, og de der billede, der bliver tegnet, det er ikke et billede, vi overhovedet kan genkende. Mm. Og de er meget grundige med ligesom at disclaime. Vi har ikke fået besked på det. Vi har ikke tjekket det med nogen ledere eller politikere. Vi skriver sådan set bare det her, fordi vi synes, at det giver et forkert og fortegnet billede af den arbejdsplads, vi kender og sætter pris på. Og der er vel også noget med, Pia, at jeg ikke får forklaringet mængden af problemer eller dybden af problemer, der har været i Moderaterne. Men der er vel noget med, at når først der er en eller anden fælles beslutning blandt journalistkorpset på Christiansborg om, at nu er det Moderaterne, der er det parti, vi smadrer løs på, så løber I alle sammen efter altså, den næste og den næste historie, der kendetegner det samme billede.
Altså ikke en fælles beslutning, det synes jeg lyder forkert, men du er jo fuldstændig ret i, at der er jo den her negative spiral. Altså hvis du først ligesom, hvis lorten har ramt fanen, så kører det jo bare. Og så ender det jo med, at Lykke ender i den negative spiral, hvor at folk de gider ikke høre om top-top-skat eller ældrereform, eller hvad det nu kunne være, han gerne vil snakke om. Så er det de sager, som kan opfattes som større eller mindre lortesager, som fylder. Og det er vel den situation, som Lykke står i lige nu, og som han på en eller anden måde skal ud af.
Ja, og det, hvor han står lige nu, den tror jeg, altså, at vi alle sammen har oplevet fra hver vores side, det er den der kamp mellem politikere og medier om, hvem har egentlig is i maven her, hvem har egentlig styrke til at stå det igennem. Alle toppolitikere oplever den fra tid til anden. Ingen har oplevet det flere gange end Lykke. TGI sag med hans tøj, nu de her personsager, der har været. Hvem har ligesom stamina til at stå det her igennem? I tester fra mediernes side, knækker vedkommende, kan man stå det igennem? Forestiller man den der negative spiral, eller har man ligesom stamina til at stå det igennem? Mm. Og forskellen på politikere, altså ud over hvad de mener, det er jo også, om har du, altså, evner du ligesom at gøre det der?
Mm. Altså, og der er Lykke vel en af dem, der er allerbedst til det? Altså til at have is i maven?
Ja, og der er også eksempler på politikere, som ikke har det overhovedet, ikke? Altså, og de forsvinder igen hurtigt, ikke? Altså Annette Wilhelmsen fra SF, ikke? Kunne ikke stå det pres igennem, der var på SF, og røg, ikke? På det. Lykke, han kan jo, altså, en af styrkerne ved Lykke, det er, at han kan holde til hvad som helst.
Hvis vi ser på Lykke som udenrigsminister, der har han jo i virkeligheden været meget aktiv. Han har sat sin egen dagsorden for, hvilken udenrigspolitik vi skal føre i Danmark, den her mere pragmatiske udenrigspolitik. Der er jo også alle mulige aftryk, som Moderaterne har fået igennem. Top-top-skat, ældrereform osv. Politik, som jo måske ikke ville være blevet til noget, hvis ikke Moderaterne var født. Der skal han vel hen et sted, hvor at det er det, som vælgerne kan huske.
Ja, for Moderaterne har en opgave med at få vist, at deres relevans i dansk politik er tofold. Det er for det første, at Moderaterne og Lars Løkke er vel en bærende grund til, at der overhovedet findes en regering hen over midten. Altså det er ligesom det ene, og det er der trods alt mange vælgere, der synes er en god idé. Og det andet er, at der er jo nogle politiske mærkesager, så kan man godt nogle gange synes, hvis man er sådan lidt mere mainstream iagttager eller vælger dansk politik, at man synes, at nogle af de ting, Moderaterne går op i, de er sådan lidt quirky. Men der er nogle politikområder, hvor de har sat sig ret stærke aftryk. Altså kulturområdet for eksempel. Der er det jo lykkedes for, må man sige, en lidt usandsynlig kulturminister, Jakob Engel-Schmidt, at blive få noget gennemslag, lave politik på kulturområdet, der er folk, der opdager noget, danskerne forholder sig til, og til med blive populær blandt kunstnerne, som ved Gud er et vanskeligt folkefærd. Så, så der er jo nogle små sejre rundt omkring, når man kigger på, hvad er det for nogle aftryk, de har sat. Men det er klart, hvis det hele får lov til at gå op i personsager og ikke kommer til at handle om politik, så mislykkes de, så de skal også fremadrettet have noget mere kød på benet i forhold til det rent politiske.
Og taler man med folk i Udenrigsministeriet, så er der jo, altså så er alle jo enige om, at Løkke er en super dygtig udenrigsminister. Og han er udenrigsminister, der er gået forud, ikke når ham til sokkerholderne. Så Løkke har blandt andet været, hvis man sådan tager sådan lidt sådan et insider-perspektiv, altså han er en af de eneste udenrigsminister, der har formået at sætte sig igennem over for finansministeriet, rent faktisk at få flere penge hjem til udenrigsministeriet. Vi har åbnet ambassader over de senere år, som aldrig ville være sket, hvis ikke der havde været en stærk udenrigsminister, som ligesom kunne slå i bordet og sige til finansministeriet, at nu stopper I. Så der, altså, så både sådan politiske aftryk og også sådan, hvad skal man sige, altså sådan magten internt i regeringen, der er Løkke jo super stærk.
Men hvis vi skræller alle de her dårlige sager, personsagerne, møgsagerne fra, hvad står vi så egentlig tilbage med? Det er vel egentlig nogle rimelig markante aftryk rundt omkring?
Ja, det er det. Altså, og jeg er enig med Jacob i, at det mest markante aftryk, det er jo, at vi har fået en ny måde at danne regering på i Danmark. Altså, det som alt jo tegner til, det er, at vi også efter et valg, når det kommer, vil have en nogenlunde lignende regering. Vi vil have en regering, der går over midten, og vi vil formentlig også have en regering, der er flertal, og som på den måde bliver i stand til at lede og regere Danmark stærkt, hvis de ellers vil. Og vi er et sted, hvor at fløjene igen vil være overflødiggjort, og ikke have den der sådan vetoret, som man har oplevet gennem mange år. Og det er vel Løkkes store fortjeneste, det er, at en regerings skæbne ikke ligger i hænderne på henholdsvis Enhedslisten eller Dansk Folkeparti. Det er der jo mange, der egentlig kan ånde lettet op og sige, det er egentlig meget dejligt.
Vi berørte lige ultrakort Radikal Venstre tidligere, ikke? Og det bliver jo lidt sjovt at se på, hvad er det, der sker derinde på midten af det politiske, fordi på det politiske indhold, der ved jeg simpelthen ikke, om det er så nemt at få øje på den helt store forskel mellem, hvad er ligesom Radikale Venstres politiske platform, og hvad er Moderaternes politiske platform. Det kan man sikkert godt, hvis man er feinschmecker, finde nogle nuancer, men begge partier har vel grundlæggende en position, der minder om hinanden derinde i midten af det politiske maskinrum, lidt til venstre side på det værdipolitiske, lidt til højre side på det økonomiske. Men hvor Radikale Venstre jo, selvom de har set sig selv som et midterparti, i alle de år, jeg har haft min gang i eller omkring dansk politik, altså i hele det her årtusind, der er Radikale Venstre ind med at være parti, der hører til på venstrefløjen. Det bliver jo spændende at se, om Radikale Venstre har belært af Moderaterne en appetit på også at kunne orientere sig mod højre side af Folketinget. Og det bliver interessant at vurdere, om Løkke, han er parat til at trække Moderaterne både mod højre og mod venstre, afhængigt af, hvordan folketingsvalget falder ud.
Jamen lad os blive ved det, fordi at ved midten i politik, fordi jeg kan nærmest ikke se Martin Lidegaard uden at tænke, han må simpelthen se på Lars Løkke Rasmussen og tænke, okay, måske ikke lige personsagerne, men alt det, Lars Løkke Rasmussen har, regeringsmagten, ministerposterne, det var jo det, som Lidegaard gerne selv ville have. Han sad endda med op på Marienborg.
Ja, det vil sige, at Lidegaards styrkeprøve bliver vel også, om han er i stand til at mase sig ind i en regering næste gang. Er han ikke det, så synes jeg jo for alvor, man kan komme til at diskutere relevansen af, at vi har Radikale Venstre. Radikale Venstre har nogle udfordringer, som måske ikke i samme grad gælder for Løkke. Altså stort set alle Radikale Venstres vælgere foretrækker egentlig, at Radikale på den ene eller anden måde hører til i rød blok, i det omfang, vi stadigvæk har sådan et fænomen. Så Lidegaard har jo svært ved at foretage det der sådan, altså for alvor sådan skifte over midten og positionere sig som en, der kan det.
Men han har jo lavet klar alliancen med konservative og liberale alliance, og så er de radikale som sådan en eller anden bro henover fra midten til den borgerlige fløj i dansk politik. Men er den efterhånden død?
Ja, det er den. Altså, jeg brugte en del af folkemødet for nogle uger tilbage på at rave rundt og tale med jo politikere fra alle slags partier, og talte også blandt andet både med topfolk hos Radikale og med topfolk hos Konservative Liberal Alliance. Og det er meget sigende, at der er ikke rigtig nogen, der sådan for alvor prioriterer Radikale Venstre. Altså, Radikale Venstre har sådan en forhåbning om, at Klar Alliancen, den kan da godt dukke op igen og blive relevant. Men hvis man spørger de andre partier, både konservative og liberale alliance, de har jo nu lagt deres æg i en anden kurv. Nemlig der, hvor man ser sådan fælles familiefotos sammen med Mona Juul, med Inger Støjberg, med Alex fra Liberal Alliance og så med Morten Messerschmidt, som er et forsøg på at etablere nok ikke rigtig noget blot alternativ, men et blot udgangspunkt, som måske skal få Venstre til at vende hjem til den blå side af den politiske streg, og der passer Martin Lidegaard bare ikke ind, og der er ikke rigtig nogen, der har lyst til at bruge meget krudt på ham.
Men er det ikke fuldstændig paradoksalt, at der er blevet etableret en stærk midte i dansk politik? Vi har en regering hen over midten. Vi er også sådan set enige om, at den nok i en eller anden form kommer til at fortsætte. Og så spiller de radikale faktisk ikke en kæmpe rolle?
Jo, og det er også derfor, som du siger, Pia, at Radikale Venstre kunne og skulle vel sådan set have været med i den her regering. Det, der er foregået i løbet af den her valgperiode, det er jo sådan set ret præcist, hvad de tre partiledere i regeringstoppen forudså, da de sad på Marienborg og forhandlede den her regering på plads, nemlig at det er enormt bekvemt at have en flertalsregering, men den er også ret sårbar, fordi der sidder folketingsmedlemmer, både nogle meget uprøvede i Moderaterne især, og der sidder også nogle i V og S, som måske ikke føler sig helt tilpas, eller som gerne ville have været ministre, eller som synes, der er et eller andet galt. Og der vidste man godt, at det var sårbart. Derfor prøvede man sådan set fra de tre partiers side at få Radikale Venstre med ind, og det var egentlig også forhandlet på plads. Og i sidste øjeblik vælger Radikale Venstre så at sige, nej, vi skal alligevel ikke med til dronningen, vi bliver uden for regeringen.
Jeg tror bare, altså man må sige, at jeg synes, der er flere ting omkring Moderaterne og Radikale Venstre. Jeg tror ikke, man skal underkende det forhold, at rigtig mange af de socialdemokratiske ministre, de sidste, de prøvede at være minister, der sad de i regeringen med de radikale, hvor opfattelsen helt klart er, at de radikale, de overudnyttede den fordel, de havde rent mandatmæssigt. Tvang Socialdemokratiet ind i nogle positioner, som der i virkeligheden i nogle tilfælde var et flertal imod i Folketinget.
Du møder ikke særlig mange socialdemokratiske ministre i dag, der drømmer om at få radikale med i regeringen.
De synes simpelthen, at det radikale, de opfører sig som nogle kæmpe idioter. Altså, og det sidder enormt dybt i de her, mennesker, og det tror jeg bare ikke, man skal underkende. Der er ikke nogen, der savner de radikale. Altså, hvis det her det var en folkeskoleklasse, så ville de jo blive indkaldt til forældremøde, fordi at der er jo, altså, de er jo sådan et mobbeoffer, som ingen gider tale med, og alle forsøger at holde ude. Og de er jo et sted nu, hvor at altså, jeg tror, de fleste partier, som gerne vil i regering efter et valg, de vil gøre så store anstrengelser for at undgå, at de radikale kommer med.
Den der fortælling, jeg havde, da vi startede udsendelsen med Løkke, der står helt alene på Folketingets talerstol, uden at nogen, der rigtigt tager sig af ham, og nogen, der rigtigt gider at stille spørgsmål, det er jo lidt den behandling, Radikale Venstre får. Altså, der er ikke rigtig nogen, der sådan for alvor har lyst til, at de skal være en del af den politiske samtale, og der er ikke rigtig nogen, der synes, de har nogen sådan særlig hverken kærlighed eller behov for, at Radikale Venstre de bliver en del af det. Det er ikke det samme som de irrelevante. Fordi det kan meget vel vise sig, at på trods af, at alle mulige synes, de radikale de irriterende, socialdemokrater mest af alle, jamen hvis vi kommer frem til et folketingsvalg, og Radikale Venstre står der med 7 eller 8 eller 9 eller 4 mandater, og de 4 mandater, det er det, der skal bruges for flertallet, jamen så ender de jo med, på trods af socialdemokraternes foragt og modvilje, så ender de jo med at blive inviteret med indenfor, fordi man ved godt, man har brug for mandaterne.
Fordi ja, på den måde, så har de vel lidt det samme mål som moderaterne. Altså, det er ikke nødvendigvis totalt afgørende at blive kæmpe store ved et folketingsvalg. Det helt afgørende, det bliver at få de afgørende mandater, og der vil de jo i et eller andet omfang ligge og konkurrere med moderaterne.
Ja, på den måde, der har Jakob jo en pointe i, at næste valg, bliver det så forfærdeligt interessant, om Løkke han lige opnår sidste valgresultat, eller om han ryger 2% under, eller han ryger 4% under? Nej. Det, der bliver spændende ved næste folketingsvalg, det er præcis, hvilken tilslutning partierne får, og hvilken konstellation kan der så dannes efterfølgende. Vi ved, at den nuværende regering kommer ikke til at kunne fortsætte. Der skal ske et eller andet. Måske skal vi have SF med. Det kan måske være nok, alt afhængig af resultaterne. Eller måske skal vi have et parti mere med. Er det radikale? Er det et andet borgerligt parti? Hvad er det, altså, hvad er det egentlig for en konstellation, man kan se for? Så det synes jeg er noget af det, der egentlig er interessant. Om Løkke lige opnår det ene eller det andet, eller hvad radikale præcis opnår, det er jo ikke så afgørende. Det, der er afgørende, det er, hvilken konstellation kan vi se bagefter.
Yeah. Lad os lige vende kommunalvalget, da vi i en tidligere udsendelse talte om Socialdemokratiet. Så snakkede vi om, at det er en ret stor udfordring, der venter Socialdemokratiet her efter sommerferien, når de skal i valgkamp og kæmpe for især jo overborgmesterposten i København. For Moderaterne, det vil jo så være deres tredje valgkamp. De har været i en folketingsvalgkamp, de har været igennem et europaparlamentsvalg, hvor de fik et mandat, og så skal de nu stille op til kommunalvalget. Hvad er på spil for partiet der, som jo slet ikke har den her kommunale forankring?
Jamen det der er på spil, det er jo i virkeligheden, at man får afklaret eller får sådan en første strømpil på, om Moderaterne har potentiale til at blive et rigtig bredt forankret parti, der har fodfæste. Altså, og lige så irriterende man kan synes, når man sidder i partitoppen, at der er sådan et bagland, det kan give utrolig meget hovedpine. Lige så vigtigt er det jo faktisk, at der er nogen, som bare ved, at de indløser medlemskab, at de går ned og stemmer, at de hænger plakater op, at de holder valgmøder, at de taler med deres venner om partiets lyksaligheder. Så hvis Moderaterne kan lykkes med at få indvalgt et pænt antal byrådsmedlemmer rundt omkring, de kommer ikke til at stille op i alle kommuner, men de kommer til at være til stede i mere end halvdelen af kommuner, kommer til at have kandidater. De har jo nogen, der er sprunget over fra andre partier, som blev valgt på andre partiers mandater ved seneste kommunalvalg, men som nu er skiftet til Moderaterne. Og de har også nye folk rundt omkring på stemmesedlerne. Og hvis de kan lykkes med at få en opbakning, som gør, at de bliver repræsenteret, jamen så er det jo endnu et lille skridt i retning af, at de får etableret sig som et fuldt og helt og bæredygtigt politisk parti, og som på den lange bane også gerne skulle gøres uafhængigt af, om det er Lykke, der sidder med lederskabet af partiet.
Men jeg synes, partiet går et lidt svært valg i møde. Altså, og hvis vi nu lige prøver at botanisere yderligere i de her personsager, der selvfølgelig også siger noget om dagsformen, man går ind i det med. Altså for det første, så har vælgerne en tilbøjelighed til at stemme ret konservativt ved kommunalvalg. Altså partier som Socialdemokratiet og Venstre og sådan noget får traditionelt ret pæne valg ved kommunalvalg, og det er ligesom fordi man er en del af infrastrukturen, og man har partiorganisationer på plads og den slags ting. Derudover så er det jo ikke lykkedes at komme med nogen specielt interessante eller prominente kandidater rundt omkring, ikke? Altså de er ukendte, de er uprøvede, Og der er ikke nogen af dem, der sådan i sig selv vil sådan trække rigtig store stemmetal. For det tredje, så er den sådan kommunale politiske mekanik på den måde, at du har en effektiv spærregrænse, som måske er sådan noget 3-4-5%. Og det betyder, at de små partier, de skal jo stå på tær for egentlig at komme ind i kommunalbestyrelserne og få et mandat.
Men hvis Moderaternes mål her i tilværelsen ligesom er at skabe en form for midterregering, det har de fået. Er det så nødvendigt at få et mega godt kommunalvalg andet end at man kan ranke ryggen og få en lidt styrket selvtillid? Det er vel ikke det, der bliver afgørende for, om de får et godt folketingsvalg senere?
Ikke nødvendigvis, men kommunalvalget vil vi jo alt andet lige. Vi kommer også til at tale om det til november, og du kommer til at tale med dine kollegaer nede i DR-kælderen på Christiansborg. Vi vil komme til at udlægge det som en strømpil for partiernes dagsform. Og hvis Moderaterne flopper fuldstændig, hvis de ikke får nogen indvalg, hvis de ikke får nogen stemmer, jamen så er det klart, så vil det være et nederlag, der også smitter af på, hvordan ser vi på dem landspolitisk. Og omvendt, den store udfordring for partiet, det var det, jeg var inde på før, det er, at lige nu er det meget Lars Løkke og hans parti. Mm. Og hvis Moderaterne skal gøre sig forhåbning om at blive levedygtige, så skal de jo begynde at etablere noget, som også kan være udklækning for nye politiske talenter, som gør, at der får nogle vælgere, de får nogle medlemmer, de får hele det der fundament, som rigtige partier har, og det har de ikke endnu, og det er en forudsætning, hvis de skal blive levedygtige på lang sigt.
Så skal vi lige til sidst i afdelingen Fejl og Fakta. Fordi at Jakob, du er simpelthen kommet for skade at sige noget forkert i et tidligere program. Faktisk et program, hvor vi også talte rigtig meget om Moderaterne. Jeg synes, det er på grænsen til, at vi kan kalde det en rettelse.
Det er mest fordi, at...
det er noget, der ligger, virkelig ligger der på scene,
synes jeg. Jamen, det gør det. Det er fordi Theodora, som sidder ude og styrer knapperne, hun har lovet mig, at hvis jeg lægger mig fladt ned, indrømmer min fejl og går bodsgang, så kan vi simpelthen afslutte sommersæsonen af Magten med rockmusik.
Hun nikker, faktisk.
Og det er fordi, jeg kom til at fortælle en lidt lang historie om et statsbesøg i Sydøstasien, hvor det her militærorkester, det spillede Meatloaf til ære for Lars Løkke, og jeg har simpelthen været hjemme og genlytte Meatloafs bagkatalog, og det viser, at den
sang... ikke lavet andet.
Det viser, at den sang, vi spillede...
Du har gjort det med nydelse, jo.
Ja, det har jeg. Jeg, ja. kan godt lide god gammel rockmusik. Det var ikke Bad Out of Hell, det var I Would Do Anything for Love, og det vil sige, det kan måske også være en passende overgang til, hvad er det for et efterår, vi skal ind i, fordi der bliver det partierne, der kommer til at kæmpe om vælgernes gunst op mod kommunalvalget.
Ej,
det er dejligt.
Hvad? Så blev det alligevel sommer. Jamen, så tror jeg, vi er ved vejs ende. Theo har indfriet sit løfte, og nu har du overhovedet ikke sagt nogen ting forkert i alle de her programmer, vi har lavet.
Eller så, vi starter på en frisk.
Jeg har sagt masser af slud, men jeg kan godt love, hvis belønningen for fejlfindingen, det bliver, der bliver sat rockmusik på hver eneste nummer af Magten, så skal jeg nok gå det hele igennem med en loop.
Ja, og så er vi klar med Fejl og Fakta igen. Rigtig god sommer.
God sommer.
God sommer til alle. Ej.
I won't do that. Will you raise me up? Will you help me down? Will you get me right out of this godforsaken town? Will you make it all a little less cold? I can do that.
Er det ikke lidt for tidligt at begynde at stå og snave et kvarter efter, man har mødt hinanden?
Nej, det behøver det ikke.
Har du også 1000 spørgsmål, når du har set Gift ved første blik?
Er det godt eller skidt at have et sådan stort temperament?
Det er i hvert fald spændende i et eksperiment, hvor vi ved, at man kommer under pres.
Så lyt med, når superfan Jens Malte og programmets psykolog Trine dykker ned i hvert afsnit.
Sammen med årets deltager selvfølgelig, og så en kendt superfan.
Gift ved første blik podcasten.
Det bliver kærligt, nørdet og også ret ærligt.
Nye afsnit hver torsdag i DR Lyd.